რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეთერში რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში ოთხ შაბათობით გადის ხოლმე. გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გამარჯობა, ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემაში ჩვენ კვირაში ერთხელ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ სად ისვრის იარაღი, ვინ არიან ის ჯარისკაცები და გენერლები, რომლებიც პოლიტიკოსების ბრძანებებს ასრულებენ. დღევანდელი გადაცემა კი ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს მიეძღვნება. საქართველოს მოსახლეობას ბევრი სმენია ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის შესახებ, მაგრამ ძალიან ცოტა ვინმე თუ იცის მსოფლიოს ცხელწერტილებში მყოფ სხვა პროფესიონალებზე, რომლებიც კოალიციურ ჯარებს სხვადასხვა ლოგისტიკური სამუშაოების შესრულებაში ეხმარებიან. საუბარია ავღანეთში ამერიკული უსაფრთხოების კერძო ფირმებში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებმაც საკუთარი მხედრული გამოცდილების გაქირავება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც სამხედრო უწყებაში წინა წლებში გატარებულმა საკადრო პოლიტიკამ თუ საკადრო წმენდამ ისინი საკუთარ სამშობლოში გუმუშევარი დატოვა. ავღანეთში მყოფი ერთ-ერთი ასეთი სამხედრო მაღალჩინოსანია ვიცეპოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი, რომელსაც ჰელმანდის პროვინციაში ტელეფონით დაუკავშირდით.
კობა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა რადიო თავისუფლებას მოუხადო, რომ ესე თქვა არივიწყებს ძველ მეურებს, მიუხედავად სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, თბილისში თუ ჰელმანდის ქვიშიან უდაბნოში. კი, ამჯერად ჰელმანდის პროვინციაში ვარ, ბაზა ლეზერნეგზე, აქ სადაც ქართველებიც არიან. მუშაობ ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანია დაინაკო ინტერნეიშნალ, ეგრეთი სახელწოდებით, რომელიც არის ამერიკული არმიის პირდაპირი კონტრაქტორი ლოჯისტიკის განხით და მოქმედებს არა მარტო ავღანეთში, არამედ აზიასა და აფრიკაშიც კი.
ჩვენ უკვე მან რამდენი წელია რომ იმყოფები მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელწელტირში.
ისევში უკვე სამი წელი ხდება, რაც ავღანეთში ვარ და მანამდე ერაყშიც ვიყავი იგივე ამერიკულ კონტრაქტორად, სამოქალაქო კონტრაქტორია, ოღონდ პირდაპირი მსახურები ამერიკულ არმიას ლოჯისტიკის განხით, რა თქმა უნდა.
ზუსტად ქართველებთან ერთად ვარო ლეზერნეგში. ცოტა ხნის წინ დაგავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველების თითქოს ბოლო ნაკადი წამოვიდა უკვე მაგ ბაზიდან, ჰელმანდის მაგ კონკრეტულად ბაზიდან. არიან შენთან ერთად ახლა ქართველები?
მაგათ კი არიან, მაგათ განრიგს ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ უკვე ნაკადი პრინციპში ეს ჩვენი ბაზა, სადაც ლეზერნეგის ბაზა, სადაც ამჟამად ვიმყოფებით, უკვე ნელ-ნელა იკეტება. კოალიციის ჯარები ნელ-ნელა ტოვებენ აქაურებას ამ ბაზაზე ვიძახი კერძოდ და თქვა უნდა მათ შორის ქართველებიც. გონი წინაკვირას ჩამოვიდა პირველი თუ ორი ეტაპი, ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება იყოს რამდენიმე ათეული დარჩენილი, ვერ მოგახსენეთ, მაგრამ უკვე დღე-დღეზე ქართველებიც მაგათ შორის და კოალიციის მთელი შემადგენლობას ნელ-ნელა ტოვებს ამ ბაზას და საბოლოო ჯამში ალბათ ქვეყანასაც.
ხარი შენი შთაბეჭდილება ქართველ ჯარისკაცებზე მანდ აი ამ ურთულეს ოპერაციაში, როგორ ჩანან ქართველი ჯარისკაცები? ამას იმიტომ გეკითხები, რომ შენ მათ იცნობ საქართველოში შენი მოღვაწეობიდანაც, რომელზეც მე მოგვიანებით ვისაუბროთ, ოდესაც შენ იყავი ჯერ ჯარისკაცი ომის დროს აფხაზეთში, მერე დაწინაურდი ვიცეპოლკოვნიკის თანამდებობამდე და მოკლედ მე მოხდა რაღაც, რაზეც მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი ქართველი ჯარისკაცები მანდ როგორ ჩანან? ისეთი მაგარები არიან, ისეთი მამაცები არიან, ისეთი დისციპლინირებულები არიან, როგორც ეს სხვადასხვა მოხსენებებში ახოლმე ნათქვამი?
Ну, ახლა პირველ რიგში ვიცით, რომ ქართული ჯარისკაცის შემართება და ბრძოლის ჟინი ყოველთვის ქართველკაც არასოდეს არ აკლდა მის ჟინი. თავია როგორ წარმართავ მას. რა თქმა უნდა, არის დიდი და საკმაოდ პოტენციალი, მაგრამ თუ კი ეს გამოცდილება იქნება გამოყენებული სამომავლოდ არმიის შენებლობის გაძლიერებას და გაწვრთნაში, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო სასარგებლო და გამოცდილების მომცემი ჩვენი არმიისთვის. თუმცა ამ ეტაპზე კოალიციაში ყოფნა თავისთავად უნდა ნიშნავდეს ქართული არმიისთვის დიდ რამეს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ისინი ამერიკული არმიის საზღვაო ქვეითებთან მონაწილეობენ და სხვადასხვა მოწინავე არმიის შერაღებულ ძალებთან აქვთ შეხება. ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, დიდ გამოცდილებას იძლევა.
ზვიად, ეს გამოცდილება როგორ უნდა შევინარჩუნოთ? აი მოდი ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ.
ანუ მე რამე და კი აქვე დავამატებდი რომ ანუ არ ისე რო არ გამოვიდესო მაგალითად ჩვენები იბრძოდნენ ერახში 2-3-4-5 წლის წინ და თუ კი ჩვენ იმ გამოცდილებას ვერ მივიღებთ ჩვენ იგივე შეცდომებს ანუ მე ვხედავ რომ იგივე შეცდომები იყო დაშვებული ავღანეთში რაც ჩვენებმა ერახში მაგალითად დაუშვეს ხომ და მომავალში ანუ თუ ეს ყველაფერი გააზრებული არ იქნება და არ იქნება მიზან მიმართულად გააზრებული და რომ შემდეგში ერთი და იგივე შეცდომები არ გავიმეოროთ აი ამ ქვაკუთხედით ვიძახი ამ შემთხვევაში ამ გამოცდილებას
ზუსტად იქნებ დამიზუსტო შეცდომებს რა შეცდომებზე და ვის შეცდომებზე ლაპარაკობ ჯარისკაცების შეცდომებზე საბრძოლო ოპერაციების ადგილზე ავღანეთში თუ მათი ხელმძღვანელობის შეცდომებზე
აა მე ვიძახი საერთოდ ახლა როგორც მეტაურობის შეცდომებს მე აქედან ვერ დავინახავ არ ვიცი ისინი რა გადაწყვეტილებას იღებენ ბრძოლის ველზე მაგრამ ხელოვნებაში მაქვს ელემენტარული დისციპლინა თუ სხვადასხვა სახის მომზადებები ანუ ალბათ ჩვენ არმიას რა თქმა უნდა ბევრი აქვს სამომავლო სასწავლი იმისათვის რომ ჩვენ მაგალითად გაუთანაბრდეთ მაგათა საზღვაო ქვეითებს ამ დიდ ბრიტანეთის არმიას და ალბათ იმათ შეხედვით ალბათ ჩვენი არმია ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა დაბლა გამოჩდება დაბალ ეტაპზე გამოჩდება ამ ბუმბერაზი არმიებთან შედარებით მაგრამ თუმცა კიდევ მეორეო პერსპექტივა მის არსებობს რომ მაგალითად ღმერთ მარკას და თუ რამდენიმე წლის შემდეგ კიდევ დაგჭირდა ესეთი ოპერაცია რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად რომ იმ დონეზეც ვიყოთ ნებისმიერ ოპერაციას დისციპლინაში თუ ფიზიკურ მომზადებაში
ზუსტად გასაგებია რომ ქართველი ჯარისკაცები დისციპლინაში და ბრძოლის უნარიანობაში ისე ჩამორჩებიან ახლა ეს ალბათ არ არის საიდუმლო მოწინავე დასავლეთის მოწინავე ქვეყნების არმიებს მაგრამ არის ინფორმაცია და ეს მეც ვიცი ახლა შენც ვიცი და გაგიგია ეს რომ ქართველი ჯარისკაცების ანაზღაურებაც ბრძოლის ველზე არ არის ისეთი როგორიც მათი ამერიკელი ბრიტანელი თუ გერმანელების არა სამჯერ ოთხჯერ აღემატებაო დაახლოებით ანაზღაურება ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში მისი კოლეგისას ამერიკიდან თუ გერმანიიდან ალბათ ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
აუცილებლად ეგეც გასათვალისწინებელი რა თქმა უნდა პირადი мотиваცია. მე ამასინათ ერთ-ერთ ქართველ სამხედროს ვესაუბრე, რომელიც რომ ალბათ ძალიან გულდაწყვეტილი იყო, რომ თურმე თავისი შვილს, ესე იგი არ ვიცი, ჭირდებოდა რაღაც დახმარებოდა, ესე იგი ვერ ნახა, მან ვერ გამოძებნა საშუალება, რომ იგი დაეხმაროს თავის შვილს. ანუ მან გულისკივილის გამოთქვა რომ იგი მან მიმართა შემდგომ თავის ორგანოებსაც, თავის სამინისტროსაც, თავის მეთაურობასაც და მაგრამ ვერ გაარკვია, ესე იგი რა უნდა როგორ უნდა ეშველა, ესე იგი თავის ოჯახისთვის და რახან ახლა ფინანსური დახმარება აღნიშნა, ზუსტად იგივე ის არის мотиваტორი რომ ესე იგი ჯარისკაცები არ არიან იმხელაზე ანაზღაურება იმხელა არ აქვს რომ თუ გინდათ ელემენტარული მათ თავიანთ ოჯახებს მიხედონ სამედიცინო დახმარების სახით, რაც ალბათ ეს პირველი უნდა იყოს ამ ჯარისკაცებისთვის, ვინც მათ ოჯახები დატოვეს უკან.
თუ ეს მართლა საინტერესოა იმ ძალიან საზეიმო ოპტიმისტური განცხადებების ფონზე, რასაც საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა აკეთებს, რომ რამდენჯერმე აღაზრდილი ავღანეთში ცხელთერტილებში რო გადაწყვეტი ქართველი ჯარისკაცების ანაზღაურება და მათი ოჯახების სამედიცინო დახმარება. ნუ იმედი მაქვს რომ ამ ჩვენ ინტერვიუს როცა მოისმენენ საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა ადეკვატურად უპასუხებენ ამ ინფორმაციას ვიდრე და შენ ახსენე სამხედრო გამოცდილების შენარჩუნება. და ეხლა აქ მინდა მე რადიო მსმენელს შევახსენო რომ ზუიად ჩადუნელი რომელიც ეხლა ავღანეთიდან გველაპარაკება ჰელმანდიდან არის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი და ეხლა მე ჩამოვთვლი ზუიად უბრალოდ შენს ასე ვთქვათ ბიოგრაფიულ დეტალებს კონკრეტულს 1994-98 წლებში შენ დაამთავრეს სანქტ-პეტერბურგის უმაღლესი საერთაშორისო სამეთაურო სასწავლებელი. მანამდე უბრალოდ ამას გავიხსენებ. იბრძოდი შავნაბადას ბატალიონის შემადგენლობაში, სულ პირტყვეტყველა ბიჭი მახსოვ ხარ საქართველოს ტერიტორიული მწიანობისათვის აფხაზეთში. 2000 წელს გაიარე თურქეთის მცირე დაგეგმარების. შემდეგ სამთომომზადების კურსები შვეიცარიაში. 2003 წელს როგორც უკვე შავნაბადას ბატალიონის მეთაური შენ, ესე იგი, შეერთებული შტატების არმიის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯში სწავლობდი და დაამთავრე ისიც. და შენ არ ახარ საქართველოს ჯარში. და მეტიც, შენ გაიძულეს, რომ წასულიყავი ქართული ჯარიდან 2005 წელს და დღემდე შენი გამოცდილება საქართველოს ჯარს არ ჭირდება. რა არის ამის მიზეზი მითხარიგულ სფეროთ?
კი, რამდენად რა ჩამოთვალეთ, ნამდვილად ზუსტად ეგრეა, გამოცდილება, განათლება, მაგრამ ეს ალბათ ეს კითხვა ალბათ მე ბოლო 6 წელია ალბათ მაკითხვაზე პასუხი ვერ გავეცი. ეს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად დაბრკოლების ზოლად გადაიქცა ჩემსა და თავდაპირველ სამინისტროს შორის. არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ თითქოს ყოველწლიურად რაღაც ყოველწლიურ მიმართებს ვაგზავნით გენერალურ შტაბში და თავდაპირველ სამინისტროში, რომ იქნება და განეხილონ როგორმე ჩემი კანდიდატურა, რომ ცონა და გამოცდილება ელემენტრულად მოახმარო ქართულ არმიას, მაგრამ აი უკვე 6-5-6 წელი გავიდა, რაც არანაირი პასუხი არ მაქვს. პასუხს ალბათ ვერც გაგცემთ კიდევ, ყოველ შემთხვევაში მაგის პასუხი მე არ მაქვს.
ზუიად მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან თელმანდიდან ზუიად ჩადუნელი საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცე პოლკოვნიკი მეკობალი კლიკაძე ვარ გადაცემა დაბრკოლების ზოლის სამყვანი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash.
ცენტრუმ თქვენსვენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ ჰელმანდში, ავღანეთში ტელეფონით ვესაუბრებით ვიცეპოლკოვნიკ ზვიად ჩადუნელს, რომელიც ამერიკული საკონტრაქტო უსაფრთხოების ფირმის წარმომადგენელია. მოისმინეთ ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილი.
ზუსტად 33 წლის იყავი შენ, როდესაც შენი სამხედრო კარიერა შეწყდა საქართველოში. ირაკლი ოქროაშვილის დროს შენ უბრალოდ დაგითხოვეს არმიიდან. ესეა ხო? იმიტომ რომ შენ მეგობრობდი იმ ადამიანებთან, ვისთანაც საბრძოლო მეგობრობა გაკავშირებდათ და ვინც ვიღაცას მისი პოლიტიკური თუ რა ვიცი, სხვა რამის გამო წონის თუ რა ვიცი, ავტორიტეტის გამო არ მოწონდა.
არ ვიცი, ზუსტად ალბათ ეგ ერთ-ერთი მიზანი ეგ იყო. და მეორე მიზეზი ალბათ ის რომ მაშინდელმა ახალგაზრდა მეთაურებმა პირდაპირ განიცხადეს, რომ მათ არ აინტერესებდათ არც ამერიკაში დამთავრებული, არც რაიმე განათლება მიღებული ოფიცერი, უბრალოდ ხაზი გაუსვეს იქ, რომ არანაირ ჩემ განათლებას და გამოცდილებას მათთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა და უბრალოდ ეს ალბათ ეს იყო მიზეზი მათთვის მისაღები მიზეზი, რომ ჩემი დათხოვნა მომხდარიყო ქართული არმიიდან.
2012 წელს მე მახსოვს შენი ედგარი სიხარული ოპტიმიზმი, რომ უკვე აპირებდი ავღანეთიდან გაგეწყვიტა კონტრაქტი ამერიკის მოვიჟარადრე ფირმასთან და ჩამოსულიყავი სამშობლოში. ვიცი რომ ჩახვედი კიდევაც და ისევ ასე ვთქვათ გაგისტუმრეს, აი ხა თავაზიანი უარით გაგისტუმრეს და როგორ გაგისტუმრეს, მაგრამ ეხლა შენ ნათქვამში მე ვხედავ რაღაცა იმედგაცრუებასაც უკვე. მოკლედ რა გითხრა თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ, რომელიც საკადრო პოლიტიკაში სამართლიანობის აღდგენის დევიზით მოვიდა და დღემდე ამბობს, რომ ეს სამართლიანობას აღადგენს უკანონო დათხოვნილი ოფიცრების მიმართ.
კიდე მინდა გავხსენო, ცოტა გადახრევას გავაკეთებ, რომ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც 2008 წელს მოხდა უბედურება ჩვენ 2008 წლის ომის შემდეგ, მაშინ რატომ გაძარცვნებული ვიყავი, რომ 2008 წლის შემდეგ დაიწყებდნენ ესე იგი მოძებნას და ტიტული ოფიცრების ოფიცერთა შემადგენლობის აკრეფას, ესე იგი ქართულ არმიაში. და 2009 წელს ჩავედი კიდევაც თავდაცვაში, მაგრამ აი იმ დროსაც კი ესე იგი პასუხი ვერ გავიგე, რომ პასუხი ვერ მივიღე იმისთვის, რომ საჭირო იყო თუ არა განათლებული და გამოცდილი განათლების მიღებული ოფიცერი საჭირო იყო თუ არა ქართულ არმიაში. ელემენტარული ისიც ვერ გავიგე, რომ თუ როგორი ოფიცერია ქართულ არმიაში საჭირო. რა არის დღეს პრიორიტეტი? არის განათლება, გამოცდილება, არის ბევრი საუბარი თუ პრიორიტეტს რა პრიორიტეტს ისახავდა ესე იგი მაშინ ქართული არმია. და 2012 წელი ახსენეთ, რა 2012 წელს ვიყავი ჩასული თბილისში, შევხვდი მაშინ ხელმძღვანელობას, იყო ბევრი დაპირება, რა თქმა უნდა, იყო რომ იცლებოდა штатები, იცლებოდა სტრუქტურები, პატაკით მიმართე დადოთ სამინისტროს, შეხვდი გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელობას, იმის შემდეგ უკვე 2 წელი გავიდა უფრო მეტი და ესე იგი ელემენტარული პასუხიც არ არის პროფესიონალურ დონეზე, რომ ხარ საჭირო თუ არ ხარ, ანუ არანაირი პასუხი იმის შემდეგ არ გამიგია.
ზუსტად მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ჰელმანდიდან ავღანეთიდან იმყოფება ზუსტად ჩადუნელი საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცეპოლკოვნიკი და ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უსაფრთხოების ფირმის Dyncor International-ის წარმომადგენელი ავღანეთში. ზუსტად ცოტა გამიჭირდა კიდევაც ამჯერად შენ ინტერვიუზე დახმარება, მითხარი ესეთ რაღაცნაირად გულის ტკივილით, რომ აღარც კი მინდაო ვისაუბრო ამ საქართველოს ჩართან მიმართებაშიო. ეს გულის ტკივილი უკვე ხო არ არის რაღაცნაირად ნაკანახევი იმით, რომ შენი დაბრუნება უკვე საქართველოს არმიაში თითქმის შეუძლებელია, აი ამის გამო რომ ამდენჯერ წადე და უარს გეუბნებია. მოტივაცია გახშე კიდე რომ დაბრუნდე, მზადა ხარ რომ დაბრუნდე მაგალითად, რომ რაღაც შეიცვალოს, არ ვიცი, ეხლა გენერალური შტაბის უფროსი ვახტან კაპანაძე მოისმენს ამას, თუ ირაკლი ალასანია და შერცხვებად სინდისის კენჯანს იგნობენ და დაგიძახებენ უკან, რომ დაგიძახონ დაბრუნდები ისე, იმიტომ მე ვიცი რომ შენ 4-ჯერ მეტ ანაზღაურებას იღებ მაგ ფირმაში, ვიდრე ქართველი ოფიცერი იღებს საქართველოში.
ზუსტად პასუხი გაცემა ნამდვილად მიჭირს ყოველგვარი ესეთი მცდელობის შემდეგ, ამდენი მცდელობის შემდეგ და თან მიტომებს დრო როცა გადის დროს თავისი მიაქვს, თუმცა არ ვიცი, არ მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს პირობები, როგორ არის ქართულ არმიაში, რამდენად შეუძლია ოფიცერს ესე იგი შეიტანოს განსხვავება ჯარისკაცისა თუ ქართული არმიის რაღაც ელემენტარულ ნაწილშიც თუნდაც. მე მახსოვს ერთ-ერთი პერიოდი, რომ ესე იგი თუ კი ვინმე ინიციატივას გამოიჩენდა ქართულ არმიაში, ეს იყო რაღაც ერთგვარად დასჯერი კიდევაც და მაინტერესებს რამდენად შეუძლია გნებოთ პოლკოვნის, გნებოთ მაიორ, გნებოთ ნებისმიერ ელემენტარულ ოცეულის მეთაურსაც კი, თუ რამდენად შეუძლია მას თავისი ცომის წარმოსახვა, თავისი განათლებისა თუ თავისი გამოცდილების წარმოსახვა, რომ მან პრაქტიკულად ასახოს თავისი ცოდნა არმიის რიგებში. ანუ თუ არ არის ესე იგი რაიმე დაბრკოლება, ამ შემთხვევაში ალბათ ის დაფიქრება, რომ ჩამოსვლა და გაზიარება იმ დანათლების და იმ გამოცდილების, რაც ამდენი წლის მანძილზე ბოლო 6 წელია ლოგისტიკური განხრით ამერიკულ არმიასთან მუშაობდა, ელემენტარული გამოცდილების გაზიარება შემიძლია კიდევ.
ზუსტად ამერიკული არმიის ხარ მიგიღია მოსაწვევი, რაცა უნდა იყოს შენ მაგათი ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელიც გაქვს დამთავრებული სხვა გარდა სხვა სასწავლებლებისა.
ყოველწლიურად ეს კონტრაქტი, ესე იგი ყოველწლიური კონტრაქტია, ანუ წლის ბოლოს, ესე იგი თუკი არ ჩაიგინე რაიმე ისეთი გადასტომა არ აქვს, ელემენტარულად ყოველწლიურად კონტრაქტს გიგრძელებენ. ეს კონტრაქტის გაგრძელება უკვე თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ შენ მათთვის მისაღები ხარ და მიღებული ხარ. ანუ თუკი ვერ ნახე მე ჩემს ქვეყანაში ჩემი ადგილი, იძულებული ვარ სხვა ქვეყნის სამსახურში ჩემი კონტრაქტი გავაგრძელო.
და ზუიად რაც თავარია, რაც მინდა კითხო, აი ზუიად ჩადუნელი, ჰელმანდიდან, ავღანეთიდან საუბრობს თავისუფლად, მე მას დაურეკე, შეუთანხმდი და ეხლა რადიომსმენელი ისმენს ამ საუბარს, ამ საუბრის შეიძლება ითქვას ბოლო ნაწილს და პრობლემა არა გაქვს, შენ ილაპარაკო მედიასთან თავისუფლად. ილაპარაკო იმაზე, შენ განცდებზე, შენ შტაბისტებზე, ასეა ხო ეს ზუიად? განსხვავებით ქართველი ჯარისკაცებისგან, რომელთანაც არ ვიცი, ძალიან დიდი შრომა უნდა გაწიო, რომ რაღაცნაირად 1-2 სიტყვა მაინც თქვან მათ.
აა, ნამდვილად არ ვიცი, ხო, ქართულ არმიაში როგორი მდგომარეობა არ
პრესასთან ურთიერთობას გულისხმობ.
კი, კი, კი. არა, კი, გავიგე, მაგრამ ეს საერთოდ ვეძახი, ესე იგი ოფიცერს გამხდეთ შესაძლებლობა აქვს, საუბროს, მაგრამ აქ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არანაირი შეზღუდვები არ არის. რა თქმა უნდა, თუკი საუბრობ სიმართლეს, თუკი საუბრობ იმას, რაც არის, ჩვენ შეზღუდვები ამში ამ საკითხთან შედარებით არ აქვს.
კაი, ბოლოსკენ ერთი შეკითხვა ზუიათა დავასრულოთ ამით. რა ვითარებაა ჰელმანდში ახლა? უსაფრთხოების თვალსაზრისით ესეთ.
ამ ეტაპზე შეფასება ძნელია, როცა სტაბილურობა არ არის, ესე იგი მდგომარეობა ყოველ წუთს შეიძლება შეიცვალოს. და ჩვენი საუბრის დაწყების წინაც გითხარი, რომ შეიძლება 10 წუთის შემდეგ გაისმა სირენა და ყველანი უნდა გავიქცეთ, ესე იგი ეგრეთ წოდებულ ბუნკერებში. მაგრამ არ გონია, რომ ამის შემდეგ რაც კოალიციური ჯარები დატოვებს ავღანეთს, ავღანურმა არმიამ შეძლოს კონტროლის დამყარება მთელ ქვეყანაში. ანუ ფიქრობ, რომ აქ ეს ახლო აღმოსავლეთი კარგახანს დაჩებაც გაწერტილად. შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული პერიოდი სიწყნარე, მაგრამ ბოლო ჯამში მიუხედავად ყველა იმ ცდილობისა, რაც კი გაკეთდა, ცხელი წეტლას მე მგონი რომ დარჩება. ალბათ ხედავთ რა ხდება ერაყში, იგივე მდგომარეობა იყო მიახლოებით, როდესაც კოალიციურმა ჯარებმა დატოვეს უკვე რამდენი წელია და ნახეთ როგორ შემოწმდა მდგომარეობა და არ არის გამორიცხული აქაც იგივე მოხდეს დაუშვოთ ერთი წლის შემდეგ ან ორი წლის შემდეგ.
შეა, ძალიან დიდი მადლობა, მაშინ წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით, მე რადიომსმენელებს შევახსენე, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ავღანეთიდან, ჰელმანდის პროვინციიდან საქართველოს არმიის თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი ზვიად ჩადუნელი, რომელიც ამჟამად მოიჯარადრე კომპანიის DynCorp International-ის წარმომადგენელია, ამერიკის არმიასთან ერთად მსახურობს.
კობა, დიდი მადლობა თქვენ და რადიო თავისუფლებას დიდი მადლობა.
შეგახსენოთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი. ჩვენ რამდენიმე წუთში საუბარს განაგზობთ უკვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაურთან, მაიორ დავით მარგიანთან, რომელიც ასევე ავღანეთ გამოვლილი ოფიცერია. იგი თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება, თუმცა მანამდე თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრუნების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის სტუდიაში კი იმყოფება საქართველოს შეერაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაური მაიორი დავით მარგიანი, რომელიც ავღანეთ გამოვლილია. იგი იმყოფებოდა საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების შემადგენლობაში თავის ქვედანაყოფთან და თანამებრძოლებთან ერთად. დავით, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ღებულობ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით, და მადლობას გადაუხდი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომელიც ჩემსა და შენს შორის იყო მედიატორი. მე ახლა უკვე ჩვენ შემდგომში უკვე მედიატორი აღარ დაგვჭირდება, თავისუფლად ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ ჯარისკაცობაზე, ვისაუბრებთ თქვენს ჯარისკაცებზე, თქვენს თანამებრძოლებზე. ალბათ ჩვენი ფიქრი ახლა პირველი ნაწილის მოსმენის შემდეგ არის მიმართული ავღანეთისაკენ, სადაც იმყოფებიან თქვენი თანამებრძოლები. გვითხარი ორი სიტყვით, რა არის ქართული ჯარისკაცების მოვალეობა და მისია ავღანეთში, დავით? კარგი, სანამ დავით მარგიანი ჩაგვერთვება და მე დარწმუნებული ვარ, ეს მოგვარდება ეს ტექნიკური პრობლემა პირდაპირი კავშირის, მანამდე მე შემოგთავაზებ ერთ ძველ სიუჟეტს, რომელიც გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ზვიად ჩადმულთან ერთად ვსაუბრობდით იმაზე, რომ პრობლემები არის, შეიძლება იყოს ეს ანაზღაურება, ან შეიძლება იყოს უცებ გზადაგზა წარმოშობილი პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად რაღაც სამედიცინო პრობლემები ან საბინაო პრობლემები, მაგრამ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ეს მხოლოდ საქართველოშია აქვთ ვეტერანებს პრობლემები. პრობლემები აქვს ვეტერანებს ისეთ ძლიერ სუპერ სახელმწიფოში, როგორიც არის შეერთებული შტატები. და აი, მოვისმინოთ ერთი ძველი რეპორტაჟი, სამი წლის ნამდვილი რეპორტაჟი, რომელიც გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და რომელიც ეძღვნება იმას, თუ რა პრობლემები აქვთ ავღანეთიდან და ერაყიდან სამშობლოში დაბრუნებულ ამერიკელ ჯარისკაცებს და როგორ ცდილობენ, რომ თავად ისინი დაეხმარონ სახელმწიფოს აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივ ომებში იმყოფება. საერთო ჯამში კი ერაყსა და ავღანეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში 40,000 ჯარისკაცი დაიჭრა. მათ შორის არის ლეიტენანტი კამერონ კერი, რომელიც თვითნაკეთ ნაგვზე აფეთქდა ხანდაარის პროვინციაში. მას ფეხი მუხს ქვემოთ მოაჭრეს. ოფიცერი, რომელიც ჭრილობებს ვაშინგტონის ოლქში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში იშუშებს, ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ნაღმებზე ის ახალგაზრდა ჯარისკაცები ფეთქდებოდნენ, რომლებიც არმიაში პირდაპირ უმაღლესი სკოლებიდან მიდიან.
მიღებული ჭრილობები ზოგჯერ რადიკალურად ცვლის ცხოვრებას. ზოგიერთი ადამიანი ძალიან დეპრესიულია. არიან ადამიანები, რომლებმაც სასქესო ორგანოების ჩათვლით წელს ქვემოთ ყველაფერი დაკარგეს, რაც დიდი დარტყმაა ახალგაზრდა კაცისთვის. თუ ადამიანს მანამდე არ ჰყავდა შვილი, ეს აშკარად ნიშნავს, რომ იგი ვერასოდეს შეძლებს შვილის გაჩენას. განსაკუთრებით ასეთი ხალხი იმყოფება სასტიკ დეპრესიაში, რაც სამწუხაროდ ზოგჯერ თვითმკვლელობას იწვევს.
თვითმკვლელობა არა მხოლოდ ერაყიდან და ავღანეთიდან დაბრუნებულ ვეტერანების, არამედ მოქმედ სამსახურში მყოფ სამხედროთა რიგებში ცისდება. ეს კი როგორც RAND Corporation-ის კვლევაში აღნიშნული პოსტტრავმატული მოშლილობის სინდრომით არის გამოწვეული. გასული ივლისი ამხრივ ყველაზე ტრაგიკული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში. 32 ადამიანმა დაასრულა თვითმკვლელობით სიცოცხლე. 2010 წელს არმიის ყველა სახეობაში კი თვითმკვლელობის მაჩვენებელი 20%-ით გაიზარდა და 468 შეადგინა. ეს კი ორჯერ აღემატება ავღანეთში წელს დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვს. ლეიტენანტი კამერონ კერი იცნობს ბევრ თანამებრძოლს, რომლებიც პოსტტრავმატული მოშლილობის გამო დღემდე იტანჯებიან.
Obviously the injury itself is pretty traumatic in most cases, getting blown up.
ცხადია, ბევრ შემთხვევაში ჭრილობა ძალიან ტრავმატულია. ნაღზე აფეთქება არ არის ისეთი სასიამოვნო განცდა, რასაც ვინმეს ვუსურვებდი. ზოგიერთ ადამიანს გაუმართლა, როდესაც აფეთქების შემდეგ გონება დაკარგა, მაგრამ ბევრი ჩვენგანი გრძნობაზე ვიყავით, რაც კიდევ უფრო რთულია. და მის შემდეგ ბევრი ჯარისკაცი კიდევ რამდენჯერმე გადაისროლეს ბრძოლის ველზე და ისეთი რამეების ნახვა მოუხდათ, რაც არავინ უნდა ნახოს.
19 or 20 or whatever they are.
სახში დაბრუნებული ბევრი კონტუზირებული და ტრავმირებული ჯარისკაცი ალკოჰოლზე და ნარკოტიკზე დამოკიდებული გახდა. შეერთებული შტატების არმიის მონაცემებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდა ალკოჰოლის მომხმარებელი ჯარისკაცების რიცხვი, რაც 2010 წელს 13,000 შეადგენდა. ნენსი შირილო ერახში ალ-ასადში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბრიგადაში მსახურობდა, როდესაც ნაკვსად ორსნის ნამსხვრევისაგან თვალის ბადურა დაუზიანდა. სამშობლოში დაბრუნებულმა ნენსიმ აღმოაჩინა, რომ დეპრესიაში ჩავარდა.
I'm 25 years old now and I have to wear a patch on my eye and I have no eyeball.
I didn't want to think, I didn't want to feel.
კონსულტანტებმა და მეგობრებმა შირილოს ურჩიეს დასწრებოდა პროექტ ოდისეას შეხვედრებს, რომელსაც ომის ვეტერანთა დახმარების ჯგუფი დაჭრილი მეომრები მართავს. ჯგუფის მიზანია დაეხმაროს და პატივი მიაგოს დაჭრილ ვეტერანებს სხვადასხვა პროგრამების სახით მოახდინოს მათი რეაბილიტირება და ინტეგრირება საზოგადოებაში. ნენსი შირილოს ისტორია ამ პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ისტორიაა. ომში დაჭრილმა სამხედრო ქალმა მიიღო ის დახმარება, რაც ჭირდებოდა და ახლა კონსულტაციებით იმ ვეტერანებს ეხმარება, რომლებიც დაჭრილი მეომრების ორგანიზაციას დახმარებისათვის აკითხავენ. ფსიქოლოგი ექიმი შარი ბატლერი 20 წლის განმავლობაში მკურნალობს ომის ვეტერანებს. 2001 წლიდან კი იგი ფლორიდაში არსებული ერთ-ერთი ვეტერანთა დახმარების საქველმოქმედო ორგანიზაციის წარმომადგენელია. ეს არის ყოველდღიური მუშაობა იმ ყოფილ სამხედროებთან, რომლებსაც სამხედრო სამსახურის შემდგომ ცხოვრებასთან ბრძოლა უხდებათ.
A number of our veterans experienced significant
ჩვენმა ბევრმა ვეტერანმა დიდი დანაკარგი განიცადა. ეს შესაძლოა ყოფილიყო თანამებრძოლის მეგობრის სიკვდილი, ან და ფიზიკური ფუნქციებისთვის საჭირო სხეულის ნაწილის დაკარგვა. შეგუება იმასთან, რასაც ადამიანური ურთიერთობის, ჯარისკაცებს შორის ბრძოლის ველზე ჩამოყალიბებული ურთიერთობის დაკარგვა ჰქვია. ჩვენს ბევრ ვეტერანს უხდება ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეულ პრობლემებთან განგლოვება.
ჯგუფი, რომელშიც ბატლერი მუშაობს, ხელმძღვანელობს თადარიგში გასულთა სახლს, ადგილს, სადაც ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლისაგან დაავადებული ან და მენტალური პრობლემების მქონე ვეტერანები მშვიდად ცხოვრობენ, ჯანმრთელობას აღიდგენენ და ცდილობენ ხელახლა დაიწყონ ცხოვრება. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში უმუშევრობამ შეერთებულ შტატებში სარეკორდო მაჩვენებელს 9.1%-ს მიაღწია. ასეთ არასახარბიელო ვითარებაში კი სამხედრო ვეტერანები, რომლებიც სამოქალაქო სამუშაო წლების განმავლობაში იყვნენ ჩამოცინებულნი, დიდ პრობლემას აწყდებიან. მდგომარეობა უმუშევარი სამხედრო ვეტერანებისა, რომელთა რაოდენობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მილიონს გასდა, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თეთრი სახლის საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა. გასულ თვეში ვეტერანთა ჯგუფის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რაც ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს ვეტერანებისათვის მათ გადამზადებასა და განათლებას, რაც სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნენ, ომებ გამოვლენ, თაობას დაეხმარება ხელახლა ჩაებას შრომაში. ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც სამი წლის წინ მომზადდა და შეეხებოდა ვეტერანების პრობლემებს შეერთებულ შტატებში. ეს კი დაბრკოლების ზოლია, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც ხმის ოპერატორმა მაცნობა უკვე კავშირი თბილისთან აღდგენილია. მაიორი დავით მარგიანი უკვე ისმენს ჩვენ ხმას და მზად არის უპასუხოს რადიო თავისუფლების შეკითხვას. დავით, ნამდვილად გესმის ახლა ჩემი ხმა?
ნამდვილად გესმის თქვენი ხმა, ბატონო კობა. თქვენ თუ გესმის ჩემი ხმა?
კარგად მესმის. ჩვენ ალბათ შეგვიძლია მერე ბევრი ვიცინოთ და მოუყვეთ ალბათ ჩვენს ახლობლებს იმაზე, რომ ავღანეთთან ზვიად ჩადუნებთან კავშირი უფრო იოლად დამყარდა ვიდრე თბილისთან, მაგრამ ყველაფერი ხდება, უნდა შევეგუოთ ამას. ამაზე მეტი პრობლემა ღმერთმა არც მე მოგცეს და არც თქვენ. დავით, და მოდი აი ახლა ზუსტად ვილაპარაკოთ ომიდან დაბრუნებული ადამიანების პრობლემებზე. ჩვენ ვიცით, ჩვენ გვსმენია, რომ ავღანეთში იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცები. თქვენ იმყავით იქ ხანძლივი დროის განმავლობაში და ალბათ ამაზე ისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენ არაფერი ვიცით, აი რო ბრუნდებიან ისინი, როგორ ღებულობს მათ საზოგადოება, რა პრობლემები აქვთ მათ, აქვთ არა ისეთივე პრობლემა აი ფსიქოლოგიური, რომელზეც მაგალითად ასაუბრობდა ერთ-ერთი ამერიკელი ვეტერანი, აი ესეთი ფრაზაც ამ დამახსოვრდა ახლა და უბრალოდ გავიმეორებ, როდესაც თქვენ ბრძოლაში მონაწილეობდით და სამხედრო სამსახურს თავს ანებებთ, სამყარო ყოველთვის აღარ გეჩვენებათ ისეთი გულისხმიერი, როგორიც გსურდათ რომ ყოფილიყო. დავით, თქვენ როგორ მოგეჩვენათ სამყარო საქართველოს, როცა დაბრუნდით ავღანეთიდან?
ბატონო კობა, ნებოვნებით კიდე მოგესალმოთ სამშვიდობის ფერს რადიოს მენელს. დამიდაქ ისარგებლო შემთხვევი და მიუსამძლო ყველა ქართულ ოჯახს, იმ ოჯახებს, რომელმაც დაკარგეს ოჯახები ამ მისიების დროს. Მე აქვე გიპასუხებ, რომ კი, რა თქმა უნდა, როცა ბრუნდები სახლში, ამაზე უკეთესი განცდა არაფერი არის, როცა ბრუნდები ოჯახში. გარკვეული წელი პრობლემები ყველას მოყვება პრიორიტეტი ეს, რა თქმა უნდა, ცოტა ფსიქოლოგიური კუთხით არის, მაგრამ დამიჯერეთ ეს პირადად ჩემ თავზე და საერთოდ აი ჩემს იგივე თუნდაც დაქვემდებარე ჯარისკაცები და ესე ვთქვათ მათი ყურები ცხოვრებით, ყოველდღიური ცხოვრებით, ეს არის დროებითი. ის კარგი პერიოდი, როცა ადამიანი ჯარისკაცის შეფობლებაშია, ოჯახთან ახლოს არის, ჩვენი კაი ტრადიციებით, ეს ყველაფერი გადის, მხოლოდ შეიძლება ერთეულებმა იგრძნონ თავი ისე ვთქვათ დისკომფორტულად და ისე ვთქვათ თან უარი საკურზე, მაგრამ ეს არის ძალიან ერთეულები. საერთო ჯამში მე პირიქით ტენდენცია არის ძალიან ისეთი საპირისპირო, თუნდაც აეხლას რო ძალიან ბევრს და ის უმეტესობას ისევ დაბრუნება უნდა ისე ვთქვათ უკან, ისევ უნდა ამისიაში ხელმეორედ მონაწილეობის მიღება, არ ვიცი ეს რა მიზეზებით არის, მაგრამ ეს უფრო ფაქტია და რეალობა, აი ჩემი პირადი განოცლებით ეწუთანა.
მე რა თქმა უნდა დავით არ მინდოდა ასე ვთქვათ აი ამ ხარეზე საუბრით დამეწყო ჩვენთან საუბარი, რაც არის ავღანეთში საქართველოს არმიის და ზოგადად საქართველოს დანაკარგი. 29 ჯარისკაცია დაღუპული, რაკა ჩვენ ეს ვახსენეთ, ეს სტატისტიკაც მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. და აქვე ისიც უნდა ითქვას, რადიო თავისუფლების ხსოვნის გვერდი აქვს შექმნილი, ჩვენ ერთ-ერთი პიორენები ვიყავით, ვინც ეს გავაკეთეთ. და აქ ამ სტატისტიკის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ჯარისკაცი ყავს იმ ბატალიონს დაღუპული, რომელიც ხელმძღვანელის მეთაურის თქვენ ახართ, დავით. დავით, თქვენ 2013 წელს, აი ბოლო იყო 107 ჯარისკაცი დაიღუპა, ეს იყო ივნისი, 2013 წლის ივნისი, როდესაც მოხდა ის ტერორისტული თავდასხმა ბაზაზე. თქვენ ამ დროს, ამ საშინელი ტერაქტის დროს იქ იმყოფებოდით როგორც ბატალიონის მეთაური?
გერდით რომ 2013-ში მაშინ მე არ ვიყავ ბატალიონის მეთაური, ვიყავ ესე თქვა ბატალიონში ესეთი თანამდებობა, ეს სამი ოპერაციების ოფიცერი მთავარი. იქითით ალბათ რომ ორი თავდასხმა იყო ბაზებზე, ორივე სხვადასხვა მოყვა, ერთი ბაზაზე იმყოფებოდიმე, მეორე ბაზაზე მე არ ვიყავ, ეს იყო ჩვენგან 15 კილომეტრის დაშორებით. და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დარტყმა და ძალიან დიდი ესე თქვა რაც შეიძლება ყველაზე ცუდი ადამიანს ან მოუდეს ავღანეთში. ვიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს გადაიტანა მაშინ ბატალიონმა, ჰქონდა პატარა პრობლემები, მაგრამ გადალახა და კარგად ისიც რომ საბოლოო ჯამში ეს მისია 42-ე კარგად წარმატებით დაასრულა.
ეს არის მაიორი დავით მარგიანი, 42 ბატალიონის მეთაური. მე კი კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. ამ ინტერვიუს და ასევე გაცემას დაბრკოლების სულს რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ.
You got me doing something I thought I never would
ჩახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს 52 ბატალიონის მეთაური მაიორი დავით მარგიანი, რომელიც ავღანეთში თავის ქვედანაყოფთან ერთად ასრულებდა მისიას. პატარა პრობლემა ახსენეთ თქვენ და არ ვიცი, რამდენად პატარა პრობლემა შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც შენ თვალწინ ჯარისკაცები იღუპებიან, მაგრამ ამაზე მე არ ჩაგეკითხებით. ჯარისკაცი მე მაინც ასე მგონია, აკი მეც ყოფილვარ რაღაც მომენტში ჯართან ახლოს, უწევს რეალურად ანგარიშს იმას, როდესაც მიდის ასეთ სახიფათო ოპერაციაში მონაწილეობის მიღებასთან ხვდება, იქ შესაძლებელია იყოს სხვერპლი და ამისთვის ჯარისკაცი უნდა იყოს მოწოდებული. ეს არის მაღალი მისია არმიის, როგორც ამას ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობდა. მოდი რაღაცები გავიხსენოთ, დავით, რომ ძალიან მაინდამაინც იმაზე კი არ ვილაპარაკოთ, რომ ავღანეთში მისია ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა, როგორც ზოგჯერ ზოგიერთი ალყია კომენტატორი დაწერს, ფულის საშონას წასული ჯარისკაცების მისია, არამედ რაღაც მაღალი მისია. აი შენ როგორ წარმოგიდგენია ეს მაღალი მისია რა არის ქართველი ჯარისკაცისათვის? პირადად შენთვის რა შემდგომარეობს ამ მისიის სიმაღლე, მნიშვნელობა?
მეც არაერთხელ გამიგია ეგ ფულის, მე არ ამდონი ეხლა სადა ჭულად ყოფილი ადამიანი იქ რაღაც ამ ფულისთვის მიდიოდეს და იცოდეს, რომ შეიძლება იქ მაგან შეთქვათ სიცოცხლე შეძლოს. აქ შეიძლება კი არსებობს ყოველთვის, თუნდაც საქართველოშიც სახური არ ნიშნავს, რომ იქ იდეალურადაა და ნუ არაფერი არ მოგივა. რისკ ფაქტორი აქაც არის ყოველთვის, ყოველთვის შეიძლება მოხდეს ისეთი განსაკუთრებული. ამიტომ იქ ვინც მიდის დამსახურობს, ეს შებაქვეცნობიერად მაინც ყველა გზნობს, რომ აქ არის პასუხისგებლობა პირველ რიგში, ხო? პასუხისგებლობა შეიძლება არის ისე დაუშვათ ძალიან დიდად გაღუებული, ისე ვთქვათ, მაგრამ არის პასუხისგებლობა მეგობრის წინაშე, ამხანაგის წინაშე, იქ მეთაურის წინაშე და საბოლოო ჯამში იქ რო საქართველოს დროშა ფრიალებს, აი სიამაყე, განსხვავებულობა, თავისებურობა, ეს ყველაფერი გზის ყველა იმ ქართულ ჯარისკაცში ვინც იქ არის, ეს არის რეალობა. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი მას პრობლემები რომ თქვით, რომ პრობლემა იყო ის, რომ თვითონ ფაქტი კი არა, ანუ ფაქტის შემდგომ ჩვენი ყოფნა, რადგან რთულია ეხლა შორც ხარ დაკარგო და ამ დროს დიდი სრული გაქვს, სური იძიო, მაგრამ აი ამ ეს გადავლახეთ მაგას გულისხმობ, რომ ისე კალაბოც ჩადგა ბატალიონი და მაინც შეასრულა თავის საკითხები, მაინც გააკეთა როგორც საჭირო, როგორც იქ მაშინ ითხოვდა უშუალოდ ვინც იყო ჩვენი ხელმძღვანელობა, ამას გულისხმობდი ანუ ამ პრობლემებზე. და სხვა ეგ ნატლა ეგრე არის. ეხლა ფინანსური ყოფილი ოჯახს ყოველთვის კარგია, რომ ოჯახს შედის, მაგრამ არავის არ უგვის ფინანსის გულისად ჩასვლა და მერე თუნდაც ის რომ უკან ვერ დაბრუნდეს, ან სოციალური ან კიდე ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები დამიჯერეთ, რომ ეს ასე არის.
ნამდვილად დაგიჯერებ, არანაირი არა მაქვს საბაბი რომ არ დაგიჯერო. დავით, აი თქვენამდე საუბრობდა ზვიად ჩადუნელი, ასევე ქართველი ოფიცერი, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ, შეიძლება თქვენც იცნობთ. ძალიან წარმატებული თავის დროზე ოფიცერი, მას საბრძოლო გამოცდილებას დიდი აქვს, სასწავლო და პრაქტიკულიც. მაგრამ ახლა იგი არის ასე ვთქვათ დაქირავებული სამხედრო სამოქალაქო პირი ამერიკული საკონტრაქტო ფირმისა, რომელიც პირდაპირ მუშაობს ამერიკის არმიაზე ავღანეთში როა. და ის არ არის მხოლოდ ერთადერთი, უბრალოდ ის კარგად დასაქმდა, კარგად მოახდინა თავის რეალიზება. მე ბევრი ვიცი, ვინც შეიძლება გამოდგომოდა არმიას, მაგრამ არ არის არმიაში. აი თქვენ როცა მას უსმენდით ახლა, გაქვთ აბსოლუტური გარანტია იმისა, რომ გაივლის დრო საქართველოში და ავღანეთში მყოფი ჯარისკაცების მიმართაც არ გაჩნდება ისეთი აგდებული დამოკიდებულება, როგორიც იყო რა აფხაზეთში იბრძოდი, მერე მე ხო არ გამიშვიხარ, იქ იყო ასეთი რამე, შენც გაგიგია. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ესეთი მიდგომა არ იყოს? არ იყოს გულდაწყვეტილი ადამიანი, რომელიც ავღანეთიდან ილაპარაკებს ამაზე, რომ მე მგონი არავის ჭირდები?
მე თვითონ აფხაზეთიდან არ და კარგად მახსოვს, ასე რომ ჩემთვის ეს თემა არ არის უცხო.
დიახ, დიახ.
თვითონ ახლა როდესაც ადამიანის შეროძალებიდან მიდის სუბიექტური თუ ობიექტური მიზნით, ალბათ ეს ინდივიდუალურია, ყოველას თავისი პრობლემა ან პირობა ჰქონდა, ვერ გიტყვი ზუსტად. მე ვისაუბრე კიდე ბევრ ადამიანს, ვინც ასევე წავიდა თავის სურვილით, არჩია საზოგადოებრივ სამსახური, თუნდაც ანაზღაურები, თუნდაც ელემენტარული იზიდავდა რისკები, მაგათი არჩევანი იყო. მე ვერ გიტყვით, რომ აი ზუსტად ეხლა ხვალზე გადა როგორ იქნება, მაგრამ ყოველას აქვს ყოველთვის არჩევანი და ამ არჩევნის გზაზე რაც აერჩევს მისი გადასაწყვეტია. საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ შეუძლია ამ ადამიანს დაბრუნდეს კიდევაც უკან, შეუძლია ამ ადამიანს თავისი ბილეთი აროს, კუთხით აროს. ეს ინდივიდუალურია. ვერც იმას ვიტყვი, რომ სწორი გადაწყვეტილება ვერც არასწორი. ყოველთვის არის რაღაცა გზა უთანხმობა თუნდაც. და სამხედრო სამსახური ეს კარგად ალბათ გვაქვს ყველა შეგნებული თქვენს კარგად ისიც რო ეს არის გარკვეულად შეზღუდული რაღაც პირობები ყოველ მხრივ. შენი საქმე არის ერთი კონკრეტული, ხო, სამშობლოს დაცვა, ამასთან მიმართებაში და შეიძლება ბევრი აზრი ქონდეს, კაც ბევრი იდეა ქონდეს საინტერესო. შენ გაქარჩევანი, თუ გინდა ეს ყველაფერი ასე ვთქვა გამოვიტანო თქვა, მაშინ რაღაცაზე ვარ უნდა თქვა, თუნდაც ამ სამსახურზე, ხო. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კრიტერიუმი, ჩვენი მიმართულება, ბევრიჯერ დროც არჩება იმისთვის. Also just the epicro just get to into that which are as it is and მოთხונה ეს საქმე არის ამას არ გაძლებს მოვალეობა გაძლებს ჩემი აზრი ესეთია ალბათ ყველა მადრე თუ გვიან და არც ყველა არის შეიძლება ბოლომდე აი მას და მე 20 წელი იმსახურო პენსიას გახდი ვინ როგორ შეიძლება ისე არის ან შეუძლებს ჩემი აზრი ესეთია
დავით აი
როგორ ანოთ
გასაგებია დავით თქვენ ახსენეთ ოჯახისთვისაც კი დრო ამჩებაო გითხარით თქვენ ოჯახზე როგორ შეხვდნენ ისინი თქვენს არჩევანს უწასულიყავით სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში მაშინაც კი ოდესაც როგორც თქვენ ამბობთ ამას ბევრი თქვენი თანამებრძული ეხლაც კი მზად არის კიდევ ერთხელ ჩავიდეს ავღანეთში თქვენი ოჯახი როგორ ხდება ამას როგორ რამდენად ძიმეა მათთვის უახლოესი უსაყვარლესი ადამიანის ყოფნა სამშობლოდან ძალიან შორს
ალბათ ოჯახი არ იქნება ვისაც გავხარდება რომ თავისი შვილი გაუშვას ამ სიშორეზე მაგრამ პირადად ჩემი ოჯახი გაგებით ეკიდება ამას პირველ რიგში კარგად იციან რომ იქ როცა მიდი შენი ქვედანა ყოფი როცა მიდი შენი მეგობრები იქ უნდა იყო და რა გაერიდო და იმალო ან რაღაცა მიზეზით თავი არის დროს კარგად ესმის ჩემს ოჯახში ამიტომ ნამხრივ მე პირადად არ მქონია დაწყობა და საერთოდ არის ძალიან ბევრი ოჯახი რომ ძალიან წინააღმდეგია რა თქმა უნდა მაგრამ ჯარისკაც რახან აერჩი ეს გზა რახან დადგა ამ გზაზე ესე იგი მან უნდა ეს აღასრულოს შეასრულოს რაც მაგას არ მე ჩემი აზრით არჩევნის საშუალო უფლებას არ უნდა ქონდეს იმით რომ მან წაიწვა ემსახურა რამის შულობა აქვს და როგორ სახურო უნდა ემსახურო ხო
დავით ცოტა ხო არ არის ისეთი რა დავარქვა არ ვიცი ხა ზუსტად უცებ ენაზე მომადგა უხერხულობის ცნობა ის რომ როდესაც ავღანეთში ხარ ჯარისკაცი და სხვა ქვეყნის მშვიდობას იცავ ქვეყნისა რომელსაც ჭირდება რა თქმა უნდა დახმარება ავღანეთი იქნება ეს თუ ახლა კიდე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ხო არ არის ცოტა იმის შეგზნება რომ რა არის ეს რატო გვაქვს ესეთი გვარგონა ბედი ღმერთმა რომ ვიცავთ ავღანეთში მშვიდობას, მაგრამ იქ სადაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაა დარღვეული, არ შეგვიძლია არაფერი გავაკეთოთ. აი ესეთი გაურებული გზნობა გაქვთ? გაგჩენიათ?
გზნობები პირადად მე რას ფიქრობ, გეტყვით ახლა. საქართველოს ისტორია მდიდარია, ამ კუთხით კარგად ისიც ჩვენ და ეხლა ალბათ გამონაგლისი არ არის, ვიწევს და ჩვენი სრულით ვასრულებთ ამ მისიას, მაგრამ ყველაფერი ეს მაინც საბოლოო ჯამში პირადად ჩემთვის ემსახურება არამარტო იმას რომ ემსახურო ჯარებს ეს არის გამოცდილება ეს არის თუნდაც ის რომ მე ბევრ რაღაცას ვაგვირდები უცხო შეეროვნებში როგორ არის რა საკეთებენ საუკეთესო თუდი მხარე და წინდა იგი დავნერგო ჩემს ქვედანაყოფში შეუცვალო საკუთარ თავი ჩამოყალიბებაში ემსახურება შეიძლება ჯობია რა თქმა უნდა საკუთარ ქვეყანაში დაუშვათ იგივე პროფესორ ჩატრომა საერთო ჯობია საქართველოში არაზუსტ არ იყოს და იმ მომოსაგა მაგრამ რაც არ უნდა ხდებოდეს სხვაგან ეს ყველაფერი არ გამოსწილება თითო ჯარისკაცი თითო ჯერზე თითო კონტრაქტზე ეს რომელიც ეხლა ჯარში არის მსახურობს თუ არ მსახურობს ეს ყველაფერი არის უკვე ის ძალა რომელიც ყველაზე საქართველოს გამოადგება ავში თუ კარში ჯერში თუ ხინში ხო მე ეს ჩემი აზრია და ეგ თვითონ ეგ ეს რომ ამ ეტაპზე ამ ესე ვთქვათ მისიით ვიმყოფებით ვიქ
გასაგები
მე არ ფიქრობ ესე ვთქვათ აი გეტყვით ნამდვილად რომ აი რატომ ვართი გრაბინა ეგ ჩემში ეგარჯი პირიქით მე დიდი შემონები თუნდაც იქ დაბრუნდა რომ საერთოდ დავებადე გავიზარდე მაგრამ მირჩენია მშვიდობით დაბრუნდა მაგრამ ყოველთვის მზადი უნდა იყო და მზადყოფნა კიდე ეგ უფრო მეტი გამოხილებით არის ხო უფრო მეტის დანახულით უფრო მეტის ესე ვთქვათ სწავლით
დავით ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რომ დავით მარგიანი საუბრობდა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში გაცემაში დაბრკოლების ზოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობალი კლიკაძე უძღვებოდი დავით მარგიანი შეგახსენებთ რომ არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაური ბატალიონისა რომელიც 2000 13-14 წლებში იმყოფებოდა ავღანეთში და განიცადა ძალიან დიდი მსხვერპლი. დავით, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და უკეთესი ხარისხიც იქნება საუბრის ვიდრე ეხლა. და ასევე გთხოვდით, რომ გამოაჩინოთ თქვენი ჯარისკაცების სხვა ნიჭი და ტალანტი, რადგან დარწმუნებული ვარ, ის აუცილებლად ეკნებათ ქართველ ჯარისკაცებს. ზოგი ალბათ შეიძლება ლექს წერდეს, მოთხრობას წერდეს, ნოველებს წერდეს, პოეზია უყვარდეს, ისე როგორც უყვარდა ეს უფროს ლეიტენანტ მუხრან შუკვანს, პირველ ქართველ ჯარისკაცს, რომელიც 5 სექტემბერს ავღანეთში მისიის ჩასულების დროს 2010 წლის 5 სექტემბერს დაიღუპა. იგი მესტიის რაიონის სოფელ ლენჯერშია დაკრძალული და მისმა ოჯახმა მისი ლექსი წააწერა, მის საფლავს ეპიტაფია და ამით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. მე ალბათ ომში დავიღუპები, ალბათ მატყვია გამიღებს კარებს, უკანასკნად გამახსენდები და შენზე ფიქრით დავხუჭავ თვალებს, და რო სიცოცხლეს შეცვლის სიკვდილი, ტანჯული გული როს დაისვენებს, სული სამოთხეს მიხვდება ალბათ თუ შენით სემლი მკერდს დამისველებს. აი ესე მშვენიერ ლექსებს წერდა მუხრან შუკვანი, ქართველი ოფიცერი, რომელიც როგორც მისი თანამებრძოლები ახსენებენ, ამას იხსენებენ. და ალბათ დავით, თქვენც ცნობდით, იყო ძალიან ჩუმი, მაგრამ ძალიან გაბედული ვაჟკაცი და უნარიანი მეთაური. აი ასეთ ჯარისკაცები ყავს საქართველოს, ჩვენ შეერაგებულ ძალებს ავღანეთშიც და დარწმუნებული ვარ საქართველოშიც. ეს იყო დაბკოლების ზოლი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო დავით მარგიანი, საქართველოს შეერაგებული ძალების 52 ბატალიონის მეთაური, იმ ქვედანაყოფისა, რომელიც 2013 წელს იმყოფებოდა ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში, და რომელმაც ტერორისტების თავდასხმის შედეგად დაკარგა 10 ჯარისკაცი. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Do you want-